Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Disemba 20 mwaka 2016. Tusikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, waziri mkuu mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sami Badibanga, azungumza na waandishi wa habari kwa mara ya kwanza. Je, ni yapi aliyoeleza?
Kwanza ni kupongeza serikali yake mpya ambayo ilitangazwa hapo jana usiku, na pili ni kuweza kuwahimiza viongozi vyombo vya kiusalama katika kujizuia.
Na katika taarifa nyingine, nchini Kenya, sakata ya wabunge na spika wa bunge la Kenya, wabunge wa UPN, muungano wa Jubilee, wanasemaje?
Wanachotafuta ni fujo na vurugu na kuleta ghasia. Kwa hivyo kwanza tumekubaliana tuwasiliane na tujadiliane kati ya viongozi ndani ya bunge, ili watu wasikizane ya kuwa huwezi sitisha kazi ya bunge kuendelea.
Ni mmoja wa wabunge wa upande wa muungano wa Jubilee akizungumza.
Hizo tu ni miongoni mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anatusomea habari muhimu za dunia.
Ofisa polisi aliyekuwa nje ya kazi jana Jumatatu alimfiatulia risasi na kumuua balozi wa Russia nchini Uturuki, Andrei Karlov, mjini Ankara, kufuatia maandamano ya kupinga Russia kuhusika kwake na mauaji yanayoendelea nchini Syria. Tukio zima la ajali hiyo lilichukuliwa kwenye mtandao wa YouTube. Balozi Andrei Karlov alikuwa akitoa hotuba kwenye ufunguzi wa jengo la sanaa. Mtu huyo aliyefiatua risasi alikuwa amevaa suti na kusimama pembeni ya jukwaa, na kupelekea watu wengi kufikiri kwamba alikuwa mlinzi. Bila kutoa onyo, alimfiatulia risasi Karlov mgongoni mwake, huku akitamka maneno Allahu Akbar na kuapa kulipiza kisasi kile alichosema mauaji ya Russia kwa watu wasio na hatia nchini Syria. Alielekeza bunduki yake kwenye paa na haraka kwa wasikilizaji, wakati balozi aliyefariki kwa jeraha alipoanguka chini na wageni walialikwa wakianza kutokwa machozi kwenye meza zao. Shuhuda mmoja aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba mtu huyo mwenye silaha alipaza sauti, usisahau Aleppo, usisahau Syria, iwapo ardhi yetu sio salama, hautakuwa salama. Ripoti ya maafisa wa Umoja wa Mataifa inasema watu wapatao 20 wanahofiwa kufa mjini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya ghasia kuzuka wakati wa maandamano yanayomtaka Rais Joseph Kabila aliyepo madarakani kwa muda mrefu kujiuzulu baada ya muhula wake madarakani kumalizika jana usiku. Vifo vitatu vimethibitishwa na idhaa ya Kifaransa ya Sauti ya Amerika. Wakazi katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu walipuliza firimbi usiku wa manane kutoa ishara kwamba ulikuwa muda wa Kabila kuondoka. Milio ya risasi ambayo ilisikika jana usiku katika wilaya kadhaa nchini humo iliendelea tena leo Jumanne. Maandamano ya jana Jumatatu yalifanyika katika maeneo kadhaa mjini Kinshasa licha maandamano kupigwa marufuku na kuwepo kwa idadi kubwa ya jeshi mitaani. Walioshuhudia wanasema polisi walifiatua gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji. Eneo kubwa la mji mkuu lilikuwa tulivu, huku maduka yakiwa yamefungwa na watu wamekaa nyumbani wakihofia ghasia. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Zaid Rad Al Hussein ametoa wito wa kutaka rais wa Filipino Rodrigo Duterte kufanyiwa uchunguzi baada ya kiongozi huyo kudai kwamba yeye binafsi aliwaua watu kadhaa waliodhaniwa ni wahalifu. Abdul Shakur Abod anaisoma ripoti kamili.
Mkuu wa kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Zaid al-Hussein ametoa wito kwa maafisa wa usalama wa Ufilipino kufungua uchunguzi wa mauaji kutokana na madai ya Duterte aliyotoa siku ya Ijumaa iliyopita kwa kusema aliwapiga kwa risasi na kuua angalau watu watatu alipokuwa meya wa mji wa Davao. Zaid amesema ni jambo lisiloingia akilini kwa mfumo wote wa sheria unaofanya kazi kutofanya uchunguzi na utaratibu wa kisheria kufuata mkondo wake wakati mtu anasema hadharani kuwa ni muuaji. Duterte alisema katika hotuba zake za hivi karibuni kwamba alikuwa anapitapita katika mji wa Davao akiwa mea kwa pikipiki kubwa kwa tafuta wahalifu ili kuonesha mfano kwa maafisa wa polisi kufanya kama yeye. Kufuatana na Zaid, kukiri kwa Duterte ni ukiukaji moja kwa moja wa sheria za kimataifa na alisema ni lazima afikishwe mbele ya sheria ili kupeleka ujumbe wazi kwamba mauaji na ukiukaji wa haki za binadamu haitostahimiliwa na taifa na hakuna mtu aliye juu ya sheria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Polisi nchini Afrika Kusini walifyatua risasi za mpira leo Jumanne kwa kundi la waandamanaji wanaotaka Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aondoke madarakani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, msemaji wa polisi amesema maandamano hayo yalifanyika mjini Pretoria kwenye ubalozi wa DRC. Waandamanaji kadhaa walijeruhiwa na saba walikamatwa kwa kukiuka taratibu, walisema msemaji wa polisi K Makbela. Muhula wa kuwepo madarakani kwa Rais Kabila ulifikia kikomo jana usiku bila kuwepo mrithi wa nafasi yake aliyechaguliwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Thomas de Maizera alisema kwamba hakuna shaka shambulizi la gari lililotokea jana Jumatatu mjini Berlin lilikuwa la makusudi. Dereva anayeshukiwa alitambuliwa na maafisa kuwa ni raia wa Pakistan ambaye aliomba hifadhi nchini Ujerumani kwa makusudi. Aliendesha gari la wizi ndani ya soko linalouza vitu vya Christmas nje ya kanisa la Kaiser Wilhelm na kuua watu 12 na kujeruhi takriban 50 wengine. Mshambuliaji huyo alikimbia na polisi walifanikiwa kumkamata umbali wa kiasi cha kilomita 2. Mtu huyo asiyejulikana aliyekamatwa na polisi alikanusha kuhusika na shambulizi na hivi sasa mkuu wa polisi Berlin ana mashaka kama ni mshambuliaji wa kweli.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo leo kwa mara ya kwanza toka ateuliwe kama waziri mkuu mpya, Sami Badibanga amezungumza na waandishi wa habari jioni hii nchini DRC. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo aliyehudhuria mkutano huo, na kwanza kutaka kujua wito uliotolewa na waziri mkuu mpya hii leo.
Kwanza ni kupongeza serikali yake mpya ambayo ilitangazwa hapo jana usiku, na pili ni kuweza kuwahimiza viongozi vyombo vya usalama katika kujizuia na kusababisha maafa ama majeruhi ya waandamanaji na vile vile watu wanaotaka kujieleza. Kwa hiyo amewaomba kwamba waweze kutumia hali ya kujizuia kabisa katika kukabiliana na waandamanaji.
Na pengine baada ya hiyo taarifa ya waziri mkuu, kuna lolote ambalo limepokelewa na kuzungumzwa na upande wa upinzani?
Upinzani kinachozungumzwa hivi sasa ni msimamo wao kuhusu serikali hii mpya, mfano wa Eva Bazaiba ambaye ni katibu mkuu wa chama cha MLC na ambaye hakushiriki kwenye mazungumzo ya mwanzo ambayo yalisababisha kuundwa kwa serikali hii. Amesema kwamba hawasangazwi na chochote na haiwaambii chochote serikali hii mpya, bali wanataka mazungumzo hayo na serikali waweze kuchukua mikakati ya pamoja kwa ajili ya kuandaa uchaguzi ambao unatekeleza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile Christophe Lutundula ambaye ni kutoka kwenye kundi la vyama saba vya G7 vinavyomuunga mkono Moise Katumbi amesema kwamba hawakwenda kwenye mazungumzo kwa ajili ya kugawanaji madaraka, bali ni kwa ajili ya kuweko na uchaguzi kulingana na katiba. Kwa hiyo wamesema haijawaambia chochote, na ujumbe mkubwa ni huo wa HN Tshisekedi ambaye alirekodi kwenye video na kusema kwamba kuanzia leo wakongomani na jumuiya ya kimataifa wasitambue tena uhalali wa madaraka ya Rais Kabila, lakini ameelezea kwamba wanaendelea kuamini mazungumzo yanayoendeshwa na viongozi wa kanisa kwa ajili ya kufikia makubaliano kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi nchini hapo. Tano na waandishi habari umetoka kumalizika hivi sasa, na sasa hivi amekuwa akibadilishana akichukua ofisi ya waziri mkuu, ambako waziri mkuu aliondoka Matata Ponyo amekuwa akifunga virago na kuondoka sasa hivi. Kwa hiyo itategemea kesho itakuwa ni hatua gani ambayo itaweza kuchukuliwa na vijana ambao wamekuwa wametenda kuandamana. Lakini tutaweza kuelezea pia kwamba hakujatolewa na mwito wa maandamano kwa upande wote ule, ama upinzani ama vile vyama tawala. Kwa hiyo ni mito tu kwa ajili ya amani na utulivu ambayo imekuwa ikitolewa na pande zote.
Ni mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa.
Na hivi sasa ninaendelea kusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Kundi la wanamgambo la Hezbollah kutoka Lebanon lilitishia leo Jumanne kufanya shambulizi kwenye eneo linaloshikiliwa na waasi katika mji wa Aleppo nchini Syria, na lilisema vikosi vya Syria vimetoa onyo lao la mwisho kwa watu kuondoka wilaya za mashariki mwa mji huo ambao umebaki chini ya udhibiti wa vikosi vya upinzani. Tishio hilo linaweza kudumaza juhudi za mataifa mbalimbali za kuondoa maelfu ya raia ambao bado wamekwama katika mji huo uliozingirwa. Kundi la Hezbollah limekuwa likipigana kusaidia vikosi vya rais wa Syria Bashar al-Assad kote nchini humo kwa takriban miaka sita ya mzozo. China leo Jumanne ilirudisha chombo cha Marekani cha chini ya maji kisichotumia rubani iliyoiteka wiki iliyopita katika maji ya kimataifa ya South China Sea. Msemaji wa Pentagon Peter Cook alisema usafirishaji huo ulifanyika katika eneo hilo hilo mahala ambapo China ilichukua ndege hiyo isiyotumia rubani drone. Wizara ya Ulinzi ya China ilisema leo Jumanne kwamba makabidhiano ya ndege hiyo yalikamilika vizuri baada ya mashauriano ya kirafiki kati ya nchi hizi mbili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China Hua Chuing baadaye alisema Marekani mara kwa mara inafanya upelelezi wa karibu kwenye pwani ya maji ya China, kitu ambacho China inakipinga vikali. Wachunguzi waliokuwa wanaitafuta ndege ya shirika la ndege la Malaysia ambayo ilipata ajali mwaka 2014 walisema leo Jumanne wamehitimisha wakiwa na imani kwamba ndege hiyo haipo katika eneo la bahari ya Hindi, mahala ambapo wamekuwa wakifanya uchunguzi wao. Uchunguzi huo umegharimu kiasi cha dola milioni 150 na umejumuisha kilomita za mraba 120,000 bila ya kupata mabaki yoyote kutoka ndege MH370. Mabaki ya vipande vipatavyo 20 huenda ni kutoka kwenye ndege hiyo vilioshwa kwenye mwambao wa magharibi mwa bahari ya Hindi. China leo Jumanne iliahidi itaendelea kutoa msaada katika utafutaji. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Hua Chuying, alisema nchi yake itaendelea kufanya kazi na Malaysia, Australia na nchi nyingine baada ya wachunguzi kuitafuta ndege hiyo iliyopotea.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zetu, tuelekea nchini Kenya ambako kizaazaa kilizuka katika bunge la taifa nchini humo baada ya wabunge wa upinzani kumfungia nje spika wa bunge hilo kuingia bungeni wakati kikao maalum cha bunge kujadili na kufanyia marekebisho sheria za uchaguzi miezi minne baada ya kuidhinishwa kwa sheria hiyo na wabunge hao. Aidha, bunge hilo lizingirwa na maafisa wa polisi na kudhibiti wabunge kuegesha magari baada ya sintofahamu hiyo. Kikao hicho kilingonanga. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Spika wa bunge la taifa Justin Muturi alifungiwa nje na wabunge wa upinzani walioghadhabishwa na hatua ya wabunge wa Jubilee kuleta mswada unaolenga kufanyia marekebisho sheria hizi, hali iliyopingwa vikali na mbunge wa Kikuyu Kimani Chungwa ambaye anaegemea mrengo wa Jubilee.
Unajua wanachotafuta ni fujo na vurugu na kuleta ghasia. Kwa hivyo kwanza tumekubaliana tuwasiliane na tujadiliane kati ya viongozi ndani ya bunge ili watu wasikizane ya kuwa huwezi sitisha kazi ya bunge kuendelea. Ule ni upuzi, utoto na ujinga.
Kamati maalum ya pamoja ya bunge iliyoidhinishwa na pande zote mbili za kisiasa, Jubilee na CORD, iliidhinisha mageuzi muhimu ambayo yalipania kufanyia mageuzi tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC baada ya maandamano ya upinzani kubandua makamishna wa tume hiyo. Katika ripoti ya kamati hiyo maalum iliafikiwa kuwa mfumo wa kiteknolojia utekelezwe kusajili wapiga kura, kutambua wapiga kura, kupiga kura, kutuma matokeo na kujumulisha kura. Vilevile miongoni mwa sheria hizo wawaniaji mbalimbali wa nyadhifa za uwakilishi wanatarajiwa kuwa na shahada ndipo waweze kuwania nyadhifa hizo miongoni mwa mageuzi mengine. Lakini katika mswada unaofadhiliwa na mbunge wa Nabukoi Samuel Chepkonga na unaopendekezwa na serikali, sheria hiyo ni sharti ifanyiwe marekebisho ili kura za mwaka ujao zisipate hitilafu yoyote. Mswada huu unapendekeza kuwapo kwa njia mbadala isiyokuwa ya kiteknolojia iwapo tu teknolojia itakuwa na hitilafu. Vile vile kwamba kigezo cha kuwa na shahada kuwania katika uchaguzi wa mwaka ujao kisitumike hadi baada ya uchaguzi wa mwaka 2017. Aidha, makataa ya kukabidhi IBC akaunti za benki za vyama vya kisiasa na wasimamizi wake wakati wa kampeni yasogezwe hadi miezi miwili kabla ya kura ya mwaka ujao. Lakini siku 230 kabla uchaguzi mkuu, mbona wabunge wanataka kubadilisha sheria walizoidhinisha wao wenyewe miezi 4 baadaye? Barack Mluka, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini, anaeleza.
Inakuwa ni vigumu kuweza kueleza ni kwa nini wanafanya hivyo, kwa sababu tunakisia tu, kwa sababu hayo ni mapendekezo ambayo yametolewa na upande wa Jubilee wakiwa wanasema kuwa wanahofia kuwa huenda kukawa hitilafu, na kuwa kukiwa na hitilafu basi waweze kuangalia mambo ya kusawazisha matokeo kwa kupitia njia ya kutumia tu kalamu na hesabu zisizopitia kwenye mitambo ya kompyuta. Na kwa upande ule mwingine wa CORD wameweza kuwa wanapinga. Kwa hivyo hata hatuwezi kusema kuwa ni wabunge wote, kwa sababu kuna mzozo hapo baina ya pande hizo mbili zilizomo bungeni.
Na je, upo mkwamo wa kisheria iwapo sheria hizi zitafanywa marekebisho kabla kudumu miezi 6 kwa mujibu wa sheria? Barack Mluka anaeleza.
Bila shaka tatizo la kisheria, mkwamo wa sheria huo upo, ni jambo ambalo haliwezi hata watu kubishana juu yake.
Hadi kwenda hewani mswada huu haukuwa umeidhinishwa kwa kura na bunge. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea na ripoti zetu kutoka Kenya, sasa tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa mashariki, ambako tunaarifiwa kuwa zaidi ya watu 50 wamepigwa mishale na mbilikimo katika mji wa Manono na wengine wasiojulikana wamefariki dunia. Wakati huo huo, polisi imepambana na waandamanaji katika mji wa Lubumbashi waliokuwa wakipinga muhula wa Rais Joseph Kabila, na hali kwa sasa ni ya wasiwasi. Austin Malivika anayo taarifa zaidi, tueleze.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye laini ya simu, Sermi Senga, kiongozi wa mashirika ya kiraia Mkuu wa Tanganyika amesema kwamba kumetokea mapambano katika mji wa Manono, huku raia wa Mbilikimu wakishambulia raia kwa mishale na watu zaidi ya 50 wamejeruhiwa, huku hali ikiendelea kuwa mbovu na watu kulazimika kukimbia nyumba zao na kukimbia katika misitu.
Bo, kwa mingi wamekimbia kimbia, na ni kwa hayo tuko na chunga sasa kupata kuyua nombre ya wenye walio wawa ni wangapi. Lakini wenye tunajua wenye kujeruhiwa wenye kwa ndani ya hospitali weko zaidi ya 50.
Hao wamepigwa mishale ama wameumia na nini?
Wameumia na mishale, wamepigwa mishale. Na ni hapa wa Tonde Sante wanapiganisha sana, wanakuwa wamepitiwa. Watu wanapita wengi, waganga wanakuwa kidogo, wajinsi ya kutumika ile kazi ya kutosha mamishale ku watu waliopigwa mishale na wambote.
Tunasikia kwamba huwa mishale hiyo inasumu.
Ni mamishale wanapigata nayo nyama, kwani wambote kazi yao ni kwenda kuwinda nyama. Na ni hapa sasa ile mishale ya kuwinda nyama, na ndiyo ile mishale moja wanaanza kupiga nayo watu.
Ifahamike kwamba siku zilizopita Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alitoa mwito kwa raia wa maeneo hayo kutafuta maridhiano kati ya makabila yanayokuwa katika eneo la Tanganyika, hasa Wabantu pamoja na Wabatwa. Wakati hayo yakiarifiwa, polisi wamepambana na waandamanaji katika mji wa Lubumbashi, wakati ambapo waandamanaji walikuwa wameweka tairi njiani na kuwasha moto.
Ndiyo, hali haina nzuri katika Lubumbashi, kwani fasi yote na ni kule kwenye waliweza kufunga mabarabara kwa jinsi polisi sipite, na nipakaanza maandamano, wakachoma hata mastasyon ya esansi na wakapiga waaskari, wakapiga masasi.
Tunapata habari kwamba kuna watu wamekufa huko Lubumbashi ama kuumia.
Ndiyo, wakati watu walisema watoto wawili waliweza kuuawa kwa masasi ya kupita.
Kuhusiana na mgogoro unaoendelea hivi sasa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nimezungumza naye Cosmas Bahali wa taasisi usikao na amani na utatuzi wa migogoro barani Afrika IPCS, ikiwa na makao yake katika mji wa Dar es Salaam, Tanzania.
Ni kwamba watu watakao wakae chini wasuluhishane na waanze kufikiria kama nchi kwamba Kongo haiwezi kwenda bila kukaa wenyewe, na kuamua kwamba taifa hili jamani letu la Kongo liwe na tulipeleke watu pamoja, na kwamba rais ambaye anamaliza muda wake basi asiondoke kwa dharura, kwa sababu akiondoka kwenye maandamano basi nchi itakwama zaidi.
Ifahamike kwamba baadhi ya raia waomba mazungumzo yaweze kuendelea ili suluhisho lipatikane ili kuepuka vurugu kuhusiana na muhula wa rais. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia njaa na kiukali na ukosefu wa maji kwa matumizi ya nyumbani kiwemo kuoga, hali inayohangaisha zaidi ya Wakenya milioni 1.3 kufuatia mvua chache iliyoshuhudiwa mwaka huu. Wanawake katika maeneo yaliyoathiriwa na baa la njaa na ukame wakihangaika kutafuta maji ambayo yamekuwa tunu kwa matumizi yao ya kila siku. Basi katika makala hii tunakuletea masaibu ya wanawake katika baadhi ya maeneo hayo, kama anavyosimulia mwandishi wetu Mombasa, Amina Chombo.
Kiangazi kilianzia tokea mwezi wa 7. Shida ya maji ya kunywa sisi kama binadamu, ng'ombe pia maji ni shida, manyasi hakuna. Kutokea mwezi mpaka saa hii ng'ombe wanakufa, wamekufa ng'ombe wengi sana msituni. Mbuzi pia, makondoo nao pia wamekufa. Hasa hata ni jambo la kusikitisha sana.
Ni kilio cha wahanga wa njaa kutokana na kiangazi cha muda mrefu katika eneo la Samburu, jimbo la Kwale, kusini mwa pwani ya Kenya. Kwa miaka 53 ya uhuru, wanawake hapa wanaeleza kuwa kamwe hawajawahi kuona maji ya bomba, huku wakitegemea mabwawa ambayo walichimba kupitia mradi wa nguvu kazi. Kwa sasa mabwawa hayo yamesalia historia. Mama Mwaka Kombe, ambaye nakutana naye kishukisha mitungi ya maji ya bomba kutoka zaidi ya kilomita 30 akitumia uchukuzi wa matatu za umma, kwao ni gali mno.
Hauna kamare kamare mazi kila misara gago matete
kamare. Hakuna maji kabisa, mabwawa yetu yote yamekauka kabisa, na hata ukitaka maji ni huko Samburu utumane na pikipiki kama una pesa. Kama huna ukopeshe. Uone mimi ndo nimetoka kushikisha yangu. Nimerauka nikaongea na wenye gari wanibebe, sasa naenda kutafuta maji.
Sasa ni bambaje so pesa ni rivi.
Bikombe, ambaye ni mjane na mwenye watoto 10 na wajukuu kadhaa, ndiye mtafuta riziki wa familia yake. Hapa nilitaka kujua anapata vipi riziki yake ya kila siku.
Niyo tano, ukachimbe visiki.
Ni hiyo tano ya makaa. Ukachimbe visiki, uchome makaa ili upate pesa za chakula. Bila hivyo, unaweza kuua watoto kwa njaa.
Manake, hakuna kitu kamari.
Karibu na kwa Bikombe ni kwa mama Nazua Joto, ambaye pia ni mjane akiwa na wajukuu wanane, nje akiwa na mizigo ya kuni, akisubiri wateja, mzigo mmoja akiuza kwa shilingi 50 za Kenya. Akishusha mtungi wa maji, ambayo sio safi na yenye chumvi, ananiarifu ni ya kisima cha chemichemi. Licha ya umri ulivyosonga, naye hapa lilia njaa kali inayokumba familia yake na uzito wa kupata mkate wa kila siku.
Ndafanya kazi hivi yote pata chakula. Chakula chako kujenza kupata ni uondoka imana na fisiki, hakuna mika hili. Simbe fisiki.
Sasa wanawake hao wanauza makaa yao kwa bei ya kutupa shilingi 300 ukilinganisha na bei ya shilingi 1500 katika maeneo ya mijini, ikiwa kwao ni hasara. Kati ya pesa wanazopata, nyingi huishia kulipia nauli ya kubebea maji kwa utumizi wa bodaboda, ambao hulipisha kati ya shilingi 350 hadi 450 kwa kila mitungi sita. Hii wakilazimika kutumia kwa kunywa na kupikia, huku wakisalia bila kuoga. Mama Fatuma Zengo anaarifu kuwa hajaoga kwa muda.
Nimemaliza wiki tatu sijaoga kwa sababu maji huku mpaka pesa. Sasa mimi nitanunua na nini? Sina cha kununulia.
Kwa kina mama wanaonyonyesha, wanahofia magonjwa na maradhi kwa wanao, hasa kutokana na ukosefu wa maji ya kuoga na hata kusafisha matiti kabla ya kunyonyesha wanao. Naomi Mutisia, aliye na mtoto wa miezi 4, anahofia afya ya mwanawe.
Kama mimi vinyanyosha mtoto wangu, yanaviona matiti kama ni machafu, si hata pata afya nzuri. Temu mwenye sita pata usingizi vizuri.
Wengine waliokataa kunakiliwa na kinasa sauti walisema kuwa kuna hofu ya wanaume kukimbilia mijini na kuachwa mashambani kutokana na hali wanayopitia, huku magonjwa kama vile ya njia za kike yakiwa kero kutokana na usafi duni. Aidha ameongeza kuwa siku za hedhi wamekuwa na changamoto, kwani hulazimika kuzika vitambaa wanavyotumia kwa kukosa maji ya kuviosha, kwani hawana vitambaa vya sodo. Jumla ya kaunti 23 nchini zinakumbwa na ukame na uhaba wa chakula, ambapo tayari maelfu ya mifugo imekufa na wafugaji kulazimika kutembea mwendo mrefu kutafuta maji na malisho ya mifugo yao. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, makala ya wanawake, Sauti ya Amerika.
Asante sana Amina Chombo kutoka kule Mombasa. Basi msikilizaji, kaa tayari kabisa hivi sasa, Mkamiti Kibayasi yuko tayari kukusomea muktasari wa habari.
Ofisa polisi aliyekuwa nje ya kazi jana Jumatatu alimfyatulia risasi na kumuua balozi wa Russia nchini Uturuki, Andrei Karlov, mjini Ankara, kufuatia maandamano ya kupinga Russia kuhusika kwake na mauaji yanayoendelea nchini Syria. Ripoti ya maafisa wa Umoja wa Mataifa inasema watu wapatao 20 wanahofiwa kufa mjini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya ghasia kuzuka wakati wa maandamano yanayomtaka Rais Joseph Kabila aliyepo madarakani kwa muda mrefu kujiuzulu baada ya muda wake madarakani kumalizika jana usiku. Vifo vitatu vimethibitishwa na idhaa ya Kifaransa ya Sauti Amerika. Polisi nchini Afrika Kusini walifyatua risasi za mpira leo Jumanne kwa kundi la waandamanaji wanaotaka Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aondoke madarakani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, msemaji wa polisi amefanya maandamano, amesema maandamano hayo yalifanyika mjini Pretoria kwenye ubalozi wa DRC.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na muktasari wa habari, msikilizaji. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunaaga tukiwatakia ni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.